Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Հուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Իլհամ Ալիևի հերթական պահանջներին, այդ թվում Հայաստան 300,000 ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերադարձի մասին։ Դավիթ Արուշանյանը նշանակվեց Շիրակի մարտպետ։ Կառավարությունը խստացնում է զինվորական տարկետման պայմանները։ Միջազգային թեմաներ ինչպիսին կլինի Սիրիան, հավեքչական անցյալ ունեցող իսլամիստների իշխանության օրոք, ինչ է լինելու նախկին ռեժիմի դաշնակիցների ռազմական ներկայության հետ, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց այժմ Նուրեկ խոսափողը փոխանցում է Սաթևիկ Լազարյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախկին պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը նշանակվեց Շիրակի մարզպետ, կառավարությունն այսօր է նման որոշում ընդունել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Աբխազիայի ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդարանի շենքում հրաձգություն է տեղի ունեցել, սպանվել է պատգամավոր Վախթանգ Գոլանդյան, վիրավորվել է ընդդիմադիր պատգամավոր Կանգ Վարչյան։ Խորհրդարանում քննարկվում էր կրիպտոարժույթի մայնինգը արգելելու մասին օրինագիծը։ Հանդիպման ժամանակ Անգուր Խարազյան և Կանգ Վարչյան վիճաբանության մեջ են մտել, արդյունքում Խարազյան հանել է ատրճանակը և կրակել Կանի վրա մահացած Վախթանգ Գոլանդյան, փորձում էր բաժանել նրանց, հաղորդում է Էխո Կովկազան։ Պատգամավոր Վախթանգ Գոլանդյան մահացել է ստացած վիրավորումից, հայտնել է առողջապահության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ամենամյա մեծ ասուլիսում խոսել է օրեշնի քրթիռի մասին, նշելով, որ այն հնարավոր չէ խոցել։ Ռուսաստանի նախագահն առաջարկել է հրթիռային մենամարտ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ, որը ցույց կտա, թե ինչպես ռուսական նոր օրեշնի քրթիռը կարող է հաղթահարել Միացյալ Նահանգների հակահրթիռային պաշտպանության ցանկացած համակարգ։ Իրանի իշխանությունները դատապարտել են վերջին օրերին Եմենի ենթակառուցվածքներին Իսրայելի օդուժի հարվածները։ Ըստ Իրանի արտգործնախարարության, նման հարվածներն ակնհայտ խախտում են միջազգային իրավական սկզբունքներն ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ 5-7 առավոտյան ավիահարվածների է ենթարկվել Եմենի մայրաքաղաքը և արևմտյան ափամերձ Հոդեյդա նահանգը։ Հարձակումներն իրականացվել են նավթային օբյեկտների և նավահանգստի վրա։ Զոհվել է 9 մարդ եւս 3-ը տուժել է։ Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ 5-7 օրը օդային հարվածներ է հաստրել Եմենի Իրանի դաշնակից Հութի զինյալներին պատկանող ռազմական օբյեկտներին, այն բանից հետո, երբ իր օդուժը որսացել է Եմենից արձակված հրթիռը։ Ուկրաինան և Լեհաստանը ծրագրում են ստեղծել արևելաեվրոպական գազային հանգույց, Ռուսաստանը շրջանցելով Եվրոպա վառելիք մատակարարելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի փոխնախարար Նիկոլայ Կոլեսնիկը։ Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի տարածման հնգամյա պայմանագրի ժամկետը լրանում է դեկտեմբերի 31-ին։ Օգոստոսին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ Գազպրոմի հետ պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո Կիևը իր եվրոպացի գործընկերների խնդրանքով կարող է գազ տեղ փոխել Ռուսաստանից, բացի ցանկացած այլ երկրից, օրինակ Ադրբեջանից կամ Ղազախստանից։ 2 օր առաջ Հունգարիայի, Սլովակիայի, Ավստրիայի և Իտալիայի գազային ընկերությունները հայտարարեցին, որ Գազպրոմի հետ պայմանագրի ավարտը կարող է բարդացնել գազի մատակարարումը և հանգեցնել գնաճի։ Նրանք դիմել են Եվրահանձնաժողովի նախագահին, խնդրելով փորձել երկարաձգել Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի տարածման մասին համաձայնագիրը։ Մեծ Բրիտանիան 286 միլիոն դոլարի նոր ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային հաջորդ տարվա համար ներառյալ անոթաչու, թռչող սարքեր, նավեր և հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Այս մասին հայտարարվեց այսօր չորեքշաբթի օրը Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլիի Կիև այցելությունից հետո։ Հիլին երեկ հանդիպել է իր ուկրաինացի գործընկերոջը և խոստացել ուժեղացնել բրիտանական աջակցությունը Ուկրաինային 2025 թվականին։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատ Հայտություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին։ Իլհամ Ալիևը կրկին նախապայմաններ է դրել Երևանի առջև՝ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, պահանջելով փոխել սահմանադրությունը, ցրել Մինսկի խումբը։ Ադրբեջանի առաջնորդը նաև փաստաթղթի չհամաձայնեցված կետերն է գաղտնազերծել։ Մեկնած Ալիևի միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից դեռ պահ մնալու մասին է, մյուսը սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չ տեղակայելու։ Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է նաև Հայաստանի իշխանություններին ուղարկված մի անպատասխան դիմումի մասին, որն ըստ նրա հղել են մոտ 300 000 ադրբեջանցիներ, ովքեր Երևանից պահանջում են պայմաններ ստեղծել իրենց այսպես կոչված վերադարձի համար։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները լուր են փորձագետներն են մեկնաբանում Ալիևի հայտարարություններն ու դրանց նպատակները։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ է զրուցել։
Իմ ընկալմամբ նրանք պարզապես փորձում են այս փուլում ստանալ Հայաստանից այն, ինչ հնարավոր է, եւ փորձում են վերջնականապես փակել հակամարտության էջը, եւ այդ պահանջները եւս ինչ որ չափով կարելի է մտցնել այդ դրամաբանության մեջ, այսինքն երբ նա խոսում է ԵԱԿ-ի Միսկի խումբը լուծելու մասին կամ Հայաստանի ստանալության մասին, կարծում եմ այդ նպատակն է հետապնդում, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ այդպիսի պահանջներ դնելով նա ակամա թե ակամա բանակցային գործընթացը փակուղու մեջ է մտցնում։ Մասնավորապես, եթե խոսքը գնում է օրինակ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանից դուրս բերելու մասին, ապա հայտնի է, որ տարվա սկզբին այդ առաքելության տեղակայման ժամկետը երկարաձգվելու է։ Սա նշանակում է, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի պնդել այդ բանջի վրա, առնվազն ևս 2 տարի հաղթության պայմանագիրը չի ստորագրվելու։ Նույնը վերաբերում է նաև այլ պահանջներին, որոնք ներառված չեն հաղթության պայմանագրի տեքստի մեջ, մասնավորապես համաձայնության փոփոխության բանջին, պարզելու առնվազն ժամանակ է պետք դրա համար, նույնիսկ եթե ցանկություն լինի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, չնայած այդ ցանկությունն էլ կարող է բավարարվել, հայաստանյան հանրությունը կարող է դեմ քվեարկել դրանց։ Ամփոփելով ասած, կարծում եմ Ադրբեջանը ցանկանում է հասնել այդ նպատակներին, բայց այդ ցանկությունները իհարկե լրջագույն խոչընդոտներ են ստեղծում ինչ որ փաստաթղթի ստորագրման գործընթացում։
Պարոն Գրիգորյան, դուք ունեք տեղեկություն, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը ևս 2 տարով երկարաձգվելու է, որովհետև պաշտոնապես չի հայտարարվել դրա հեռանկարի մասին։
Սա տեղեկություն չանվանենք, այլ կանխագուշակում, ես կարծում եմ, որ այո, հաջորդ տարվա սկզբին կերկարաձգվի առաքելության տեղակայումը, միգուցե ժամկետների վերաբերյալ սխալվում եմ, բայց գրեթե վստահ եմ, որ երկարաձգումը տեղի կունենա։ Կարծում հարցազրույցը բազմաշերտ է, այդպիսի առաջ շերտերից մեկը կայանում է նրանում, որ Ալիևը փորձում է սիրաշահել պարզապես ռուսական կողմին, այսինքն այն բոլոր հայտարարությունները, որ ամերիկացիները զինում են Հայաստանի, որ Եվրոմիության դիտորդական առաքելությունը իրականում ՆԱՏՕ-ի առաքելություն է, կամ նմանատիպ այլ հայտարարությունները արվում են ռուսական լսարանի համար։
Այլ թեմաների մասին, Նիկոլ Փաշինյանի թիմի իշխանության 6 տարիներին 6-րդ մարզ պետն է փոխվում Շիրակի մարզում, վերջին պաշտոնանկության պատճառներն այդպես էլ չպարզաբանվեցին։ Մարզի ղեկավարի պաշտոնում վարչապետի որոշմամբ նշանակվեց իշխող ուժի արդեն նախկին պատգամավոր Դավիթ Արուսանյանը, որն ի դեպ մասնակցել է Գյումրիի պրայմերիին և պարտվել իր անկուսակցական մրցակցին։ Սաթենի Կազանցյանին լսենք։
ԿՊԱ-ական Դավիթ Արուշանյանն այսօր Շիրակի մարզպետ նշանակվեց։ Մեկ շաբաթ առաջ նա հրաժարվել էր պատգամավորական մանդատից, իսկ մինչ այդ մասնակցել էր Գյումրիի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նախնական ընտրություններին և երկրորդ տեղը զբաղեցրել։
Շնորհակալություն եմ այդ նվստահության համար։ Իմ համար մեծ պատասխանատվություն ու պատիվ է հայրենի մարզի կառավարումը ստանձնել, և վստահ եմ մեր բոլորի ճանկերով և մեր Շիրակի մարզի թիմի ճանկերով հաջողելու ենք։
Իշխող ուժը կառավարման 6-րդ տարում Շիրակում 6-րդ մարզպետն է փոխում։ Ամենաերկարը շուրջ 2 տարի պաշտոնավարեց Մուշեղ Մուրադյանը, ում և փոխարինում է Դավիթ Արուշանյանը։ Թե ինչու Մուրադյանին հանեցին այդ պաշտոնից, ոչ վարչապետը, ոչ էլ Մուրադյանը հրապարակավ չեն բացատրել։ Ավելին, անցած 5 շաբթի Մուրադյանը կառավարության շենք մտնելիս վստահեցնում էր, թե հրաժարականի դիմում չի գրել։ Կառավարության նիստում արդեն վարչապետը հայտարարեց, թե Մուրադյանը դիմում է գրել է, իսկ ինքը արդեն նախկին մարզպետը նիստից հետո չկարողացավ բացատրել, ինչու էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ պնդում, որ հրաժարական չի ներկայացրել։ Իսկ Դավիթ Արուշանյանին այս պաշտոնին նշանակելու հարցում մեծ դեր է ունեցել Գյումրիի պրայմերիզի արդյունքները։ Վարչապետը նույնիսկ կատակեց, թե Շիրակը միակ մարզն է, որտեղ մարզպետին ոչ թե նշանակում, այլ ընտրում են։
Նույնիսկ արդեն հումոր կա Գյումրիում այս թեման, որ ասում են, որ մնացած մարզերում մարզպետը նշանակովի է, Շիրակում ընտրովի։ Առնվազն սխալ չի արտահայտում իրականությունը։
Այսօրվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ ասաց, թե պրայմերիզով ժողովրդավարության ևս մեկ մոդել են ներդնում։
Մենք ժողովրդավարության ևս մի կարևոր ինստիտուտ ենք ներդնում, Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքը նախնական ընտրությունների կամ քվեարկության ինստիտուտն է, որը կարծում եմ չափազանց կարևոր է և որ մեր երկրի ժողովրդավարական համարումը և ժողովրդավարությունը որպես ինստիտուտ եվս մի քայլով ամրացնում է։
Առաջարկեց, որ այս մոդելի շուրջ նաև ընդդիմադիրները մտածեն։
Կա գաղափար, որ գուցե քննարկենք, ինչ խթաններ ստեղծենք, որպեսզի մյուս կուսակցությունները նույնպես նման պայմաններում գնան այդ ճանապարհով, բայց դա առանձին քաղաքական քննարկման թեմա է, որը իհարկե կառավարության կազմով կամ առնվազն քաղաքականություն մշակող մարմինները պետք է այս թեմային անդրադառնան, որը շատ նախնական առաջարկ է, բայց կարծում եմ առնվազն քննարկել արժի։
Իսկ ընդդիմադիրները քննադատում են Գյումրիում անցկացված պրայմերիզը, դրանք որակելով ձևական։ Պրայմերիզին մասնակցել էր գյումրեցի ընտրողների միայն 1%-ը։
Կառավարությունը խստացնում է զինվորական տարկետման պայմանները ըստ այսօր կառավարության նիստում ընդունված որոշման մի շարք հիվանդություններ, որոնցով զորակոչիկները 1 տարի տարկետում էին ստանում, կճանաչվեն սահմանափակումով պիտանի զինծառայության համար, եթե 1 տարվա ընթացքում առողջական վիճակի վատարացում չլինի։ Մյուս մանրամասները Նանեսակյանից լսենք։
Կառավարության այսօր ընդունած որոշմամբ վերանայվեց կարգը, որը սահմանում է, թե առողջական ինչ խնդիրների դեպքում զինծառայողները կարող են տարկետում ստանալ կամ ազատվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։
Նախատեսվում է քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանելության աճանը որոշող հիվանդությունների ցանկում մի շարք հիվանդությունների արտահայտման վիճակները 1 անգամ տրված տարեկետման ժամկետի ավարտից և առողջական վիճակի վատթարացում չարձանագրվելուց հետո ճանաչել զինվորական ծառայության համար սահմանափակումով պիտանի, ինչպես նաև հստակեցնել այդպիսի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները և մի շարք հիվանդությունների նկարագրությունները։
Կառավարության ընդունած հիմնավորումում կարդում ենք, թե այս փոփոխության արդյունքում կնվազեն բուժման նպատակով քաղաքացիներին տրված տարկետումների քանակները և հակացուցված ծառայության պայմանները կորոշվեն ըստ հիվանդության արտահայտման աստիճանի։ Ըստ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի, տարկետումների դեպքում եղած փորձի համաձայն զինծառայողները հիմնականում ոչ թե բուժվում ու վերադառնում են ծառայության, այլ կրկին դիմում տարկետման։
Որոշ հիվանդությունների նախանշանների պարագայում տրվում է 1 տարով տարեկետում և ենթադրվում է, որ այդ ընթացքում, դիտարկման ընթացքում պիտի տեսանելի դառնա, թե արդյոք տվյալ զինակոչիկի հիվանդությունը զարգանում է, բարդանում է, որը կտանի իհարկե ազատման, թե ոչ։ Եվ իհարկե լինում են նաև հիվանդություններ, որոնք հնարավոր է այդ 1 տարվա ընթացքում բժշկական միջամտության միջոցով չեզոքացնել։ Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ հանրության շրջանում չկա այդ շահագրգռվածությունը բժշկական միջամտության միջոցով առողջությունը վերականգնելու ուղղությամբ աշխատանք կատարել, և իհարկե սա բերում է նրան, որ մի տարվա տարեկետումը դառնում է եւս 1 տարվա, եւս 1 տարվա, եւ
պաշտպանության նախարարի խոսքով այս փոփոխությամբ կվերանա զինվորական ծառայությունից խուսափելու եւս մի սողանցք, որպես օրինակ զինծառայողների հերացված լեգապարկն այսուհետ պատճառ չլինի ծառայությունն ընդհատելու համար։
Հետ մեր սպաների մի զգալի հատված տարիքի բերումով ունենում է լեգապարկի խնդիրներ, եւ աշխարհնելով, որ ժամանակակից վիրահատությունները լինում են շատ արագ և առողջության վրա էական ազդեցություն չեն թողնում, և սպաները, ովքեր ուզում են ծառայել, ստիպված են լինում այս հիվանդության բերումով հաճախ ընդհատել զինվորական ծառայությունը, որովհետև համարվում է ոչ պիտանի ծառայության համար, եթե դիմեն համապատասխան հանձնաժողովին իրենց առողջությունը վերագնահատելու համար։ Եվ առաջարկում ենք այս հիվանդությունը նույնպես սահմանափակումով ծառայելու հնարավորություն ընձեռի, և շատ սպաներ հնարավորություն կունենան ոչ միայն ծառայելու, այլև հետագայում ատեստավորվելու և բնականոն իրենց ծառայությունը շարունակելու։
Վարչապետն իր հերթին հայտարարեց, թե բանակը պետք է տեղավորվի կառավարության քաղաքական ու ռազմավարական ընկալումների շրջանակում, և բանակի միակ խնդիրը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանումն է, ինչի մասին Փաշինյանը խոստացավ ավելի մանրամասն խոսել առաջիկա հարցազրույցի ընթացքում։
Թմրանյութերի սկանդալի ֆոնին արձակուրդի է մեկնում Արագած օդնի մարզպետը, որի օգնականն անցած օրերին բերման ենթարկվեց մարիխուանայի օգտագործման կասկածանքով։ Արդյոք Սերգեյ Մովսիսյանի հանգիստը կապ ունի իր ենթակայի մասնակցության բաղմկահարույց պատմության հետ, Անի Օհանյանն է փորձել պարզել։
Թմրանյութ պահելու կասկածանքով օգնականի ձերբակալությունից հետո Արագած օդնի մարզպետ Սերգեյ Մովսիսյանը արձակուրդ է գնացել, բայց վստահեցնում է, այս իրադարձությունները իրար հետ կապ չունեն։
Կարծակուրդս գրել եմ մինչև ես դեպքերը, ու տարվա վերջը պտի զրուարսն է ես իմ արծակուրդս, այդ մեկ, այսին են հարապես կապչունի մեկը մյուսի էդ։
Օրերս ագարակ աշտարակ ճանապարհահատվածի ձապորին իթեմրամիջոց պահելու հիմնավոր կասկածով ձերբակալել բաժին էին տեղափոխել մարզպետի օգնական Արմեն Մարկոսյանին, որի մոտ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մոտ 11.5 գրամ դեղնականաչավ ուն զանգված։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալել էր։
Ու արդեն իրա վրայից հանած այդ իրացնելու մասով այդ մեղադրանքը, ու ինքը արդեն ազատության մեջ է, խափանման միջոցը փոխել են։
Մարզպետը պնդեց, որ քրեական գործի մանրամասներին չի տիրապետում, բայց այժմ սպասում է օգնականի թեստի արդյունքներին։ Արագած օդնի մարզպետի կարծիքով այս դեպքերն իր աշխատանքի վրա չեն ազդի, նման խոսակցություն ընդհանրապես չկա, ասաց Մովսիսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հրաժարական տալու հաղորդագրություն չի ստացել, բայց
ես կուսակցության անդամ եմ, ես քաղաքական թիմի անդամ եմ, ու վարչապետը ոնց ճիշտ քննի, որտեղ ճիշտ քննի, ես տեղել կաշխատեմ, տեղ գործունեությունս կծավալեմ։
Մարզպետն արձակուրդից հետո մտադիր է վերադառնալ աշխատանքի։ Անի Օհանյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի հաստովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Պուտինի ամենամյա ամփոփիչ ասուլիսն է ընդանում, որի ընթացքում Կրեմլի ղեկավարին հարցեր են ուղղում Ռուսաստանի քաղաքացիները, երեկվա դրությամբ, ինչպես հաղորդվել է, արդեն 1,700,000 հարց է ստացվել, դրանց մեծ մասը վերաբերում է Ուկրաինայում 3 տարին բոլորող Ռուսաստանի արյունալի պատերազմին։ Ռուսաստանցիները մասնավորապես հետաքրքրվել են, ինչու աշխարհի ամենահզոր բանակներից մեկն ունեցող Ռուսաստանը օգոստոսից ի վեր չի կարողանում ազատագրել ուկրաինական զորքի կողմից գրաված Կուրսկի մարզը։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում ասուլիսին։
Ռուսաստանը պատրաստ է օրեշնիկ գերձայնային բալիստիկ հրթիռով Կիևին հարվածելուն, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը իր ամենամյա ուղիղ միացում Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռուստահաղորդմանը, որի ժամանակ ավելի քան 2 միլիոն հարց է ստացվել։
Շանսով никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты.
Владимир Путин վստահեցրեց, որ օրեշնիկը նոր զենք է եւ այն հնարավոր չէ խոցել, ապա առաջարկեց հերթիռային մենամարտ անցկացնել Միացյալ Նահանգների հետ, ինչը ըստ նրա ցույց կտա, թե ինչպես այն կարող է շրջանցել ԱՄՆ-ի հակահերթիռային պաշտպանության ցանկացած համակարգ։
Произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль.
Եթե արևմտյան փորձագետները կարծում են, որ օրեշնիկը կարող է խոցվել, ապա թող մեզ եւ նրանց, ովքեր արևմուտքում իրենց վճարում են, առաջարկեն 21-րդ դարի բարձր տեխնոլոգիական մենամարտ անցկացնել։ Թող բացահայտեն թիրախները Կիևում, կենտրոնացնեն հակաօդային պաշտպանությունը եւ հրթիռները այնտեղ պաշտպանական համակարգերը, ու մենք կհարվածենք։
Другая сторона.
Պուտինը պնդեց, որ ռուսական զորքը ճակատի ողջ երկայնքով ամեն օր առաջ է գնում, ընդ որում կիլոմետրերով։
Движение идёт
Խոսքը 100, 200 կամ 300 մետրերով առաջ խաղացման մասին չէ։ Մեր մարտիկները վերցնում են, վերադարձնում են տարածքը 40 կիլոմետրերով։ Ցանկանում եմ ընդգծել ամեն օր։ Մարտական գործողությունները բարդ երևույթ են, այդ իսկ պատճառով դժվար է կանխատեսում անել և կարիք էլ չկա։ Սակայն մենք շարժվում ենք դեպի սկզբնական առաջադրանքների իրագործմանը, որոնք մեր առջև դրել էինք ռազմական հատուկ գործողության
ժամանակ։ Ռուսաստանի
նախագահը խոստացավ, որ Կուրսկի շրջանից ուկրաինացիներին հեռացնելուց հետո այնտեղ ամեն ինչ կվերականգնեն, թեև չասած թե դա երբ կարող է տեղի ունենալ։ Ըստ նրա Կուրսկում ոչնչացված ուկրաինական զինտեխնիկայի թիվը գերազանցել է ամբողջ տարվա ընթացքում այլ շրջաններում ոչնչացված տեխնիկայի քանակին։ Պուտինի խոսքով Կուրսկում է գտնվում ՆԱՏՕ-ի զինտեխնիկայի, ինչպես ինքը ձևակերպեց, աշխարհի ամենամեծ գերեզմանոցը։
Я пока не виделся с президентом Ասադом. После его приезда в Москву.
Անդրադառնալով Սիրիայի իրադարձություններին, որոնց արդյունքում վերջ տրվեց Բաշար Ասադի տասնամյակների պաշտոնավարմանը, Պուտինն ասաց, որ Հալեպը պաշտպանում էր 30,000 զինվոր, սակայն նրանք առանց կռվի հանձնվեցին, երբ քաղաք մտավ հակառակորդի ընդամենը 350 զինվոր։ Ըստ նրա, նույնը տեղի ունեցավ ողջ Սիրիայում։
Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир, спокойствие.
Իհարկե մենք ակնկալում ենք խաղաղություն Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում։ Մենք հարաբերություններ ենք պահպանում բոլոր խմբերի հետ, որոնք վերահսկում են այնտեղ իրավիճակը, տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։ Նրանց ճնշող մեծամասնությունը մեզ ասում է, որ իրենք հետաքրքրված են, որպեսզի մենք Սիրիայում պահենք մեր ռազմաբազաները։ Չգիտեմ, մենք պետք է մտածենք դրա մասին, քանի որ պետք է ինքներս որոշենք, թե ինչպես կզարգանան մեր հարաբերությունները այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք այժմ վերահսկում են իրավիճակը այդ երկրում և կվերահսկեն
ապագայում։
Պուտինը նաև նշեց, որ դեռ չի հանդիպել Մոսկվայում ապաստան գտած Բաշար Ասադին, սակայն պլանավորում է առաջիկայում հանդիպել։
Ну, я планирую это сделать. Обязательно с ним поговорю.
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Իսկ ինչպես էին կլինի Սիրիան իսլամիստների իշխանության օրոք, արդյոք հավեկչական անցյալ ունեցող Սիրիայի նոր կառավարիչները հրաժարվել են ջիհադիստական գաղափարախոսությունից, ինչպես է կառուցվելու երկրի փլուզված անվտանգությունը և ինչ է լինելու Ասադի դաշնակիցների, այդ թվում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության հետ, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Մենք ահաբեկիչներ չենք, BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է ՄԱԿ-ի, Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Հայաթ Թահրիր Աշշամ կազմակերպության առաջնորդ Աբու Մոհամադ Ալ-Ջուլանին, որն ի դեպ բրիտանացի լրագրողի հետ շփման ընթացքում գերադասել էր հանդես գալ իր իսկական անվան տակ՝ Ահմեդ Ալ-Շարա։
Երբ մեզ ահաբեկիչ են անվանում, դա զուտ քաղաքական բնորոշում է։ Մենք որևէ հանցագործություն չենք կատարել, որ թույլ կտար մեզ ահաբեկիչ անվանել։ Վերջին 14 տարիներին մենք ոչ մի քաղաքացիական անձի կամ քաղաքացիական անձանցով բնակեցված շրջան չենք տիրախավորել։ Այնպես որ պատժամիջոցները պետք է վերացվեն, քանի որ դրանք տիրախավորում էին նախկին վարչակազմը։ Դահիճն ու զոհը նույն վերաբերմունքի չպետք է արժանանան։
Չնայած Ալ-Ջուլանի այս հավաստիացումներին, քաղաքացիական պատերազմի ողջ ընթացքում միջազգային իրավապաշտպան կառույցները բազմիցս են խոսել Հայաթ Թահրիր Աշշամի կողմից կատարված պատերազմական հանցագործությունների, մասնավորաբար արտադատական հաշվեհարդարների, բռնի կրոնափոխության և փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարման դեպքերի մասին։ Չնայած այս ամենին, սակայն արևմտյան դիվանագետ ների հոսքն այսօրին Դամասկոս չի դադարում վերջին 3 օրերին Սիրիայի մայրաքաղաքում էին Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան ներկայացնող պատվիրակությունները։ Երեք արդեն հերթ է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Նորվեգացի Գեր Պեդերսենին։
There is a lot of hope that we can now see the beginning of a new Syria.
Լուրջ հույս կա, որ մենք նոր Սիրիայի ստեղծման ականատեսը կդառնանք։ Դա կլինի այն Սիրիան, որը ՄԱԿ-ի թիվ 2254 բանաձևի հիման վրա նոր սահմանադրություն կընդունի, որից հետո այստեղ ազատ և արդար ընտրություններ կանցկացվեն։ Դրա հետ մեկտեղ, սակայն, քիչ չեն նաև մարտահրավերները։ Ճիշտ է, Դամասկոսում իրավիճակը կայուն է, սակայն երկրի մի շարք շրջաններում մարտահրավերները պահպանվում են։ Դրանցից լրջագույնը հյուսիսարևելքում է։
One of the biggest challenges is the situation in the northeast.
Խոսելով հյուսիսարևելքում առկա լարված իրավիճակի մասին, ՄԱԿ-ի բանակցը նկատի ուներ Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությունն։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով թուրքական բանակի ստորաբաժանումները եւ Անկարայի կողմից ստեղծված սիրիական ազգային բանակի ջոկատները շարունակում են կուտակվել թուրք-սիրիական սահմանի երկայնքով։ Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա օրերին թուրքական բանակն ու դրա սիրիացի դաշնակիցները համատեղ հարձակում կիրականացնեն Կոբանի քաղաքի ուղությամբ, փորձելով միմյանց միացնել այն երկու բուֆերային գոտիները, որոնք դեռ 2019 թվականից գտնվում են թուրքական բանակի հսկողության ներքո։ Այստեղ գործող քրդական ջոկատները, սակայն, հայտարարում են, որ ի տարբերություն նախորդ շաբաթ հանձնված Թել Ռիֆաթի, Կոբանիում լուրջ դիմադրություն են ցուցաբերելու նախ եւ առաջ վերջին տարիներին այստեղ կառուցված թունելների ցանց օգտագործելով։ Օրերս ի դեպ Կոբանիի տակ գտնվող թունելներից մեկից հայտարարությամբ հանդես եկան քրդական ուժերի կազմում գործող Նուբար Օզանյանի անվան հայկական գումարտակի մարտիկները, խոստանալով մինչև վերջ կռվել քաղաքի համար, թեև ջոկատի մարտիկները, որպես սիրահայեր են հանդես գալիս, հայտարարության տեքստը քրդերեն էր։ Նաև հստակ չէ, թե 2019-ի ապրիլին Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված այս ստորաբաժանման մարտիկներից քանիսն են իրականում ազգությամբ հայեր և քանիսն են քրդեր կամ Սիրիայի հյուսիսում ապրող այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։
Սիրիայում մինչ այդ իրավիճակը կարծեք թե կայունանում է, մասնավոր և պետական հաստատությունները վերաբացվում են, Դամասկոսում նույնիսկ Հայաստանի դեսպանությունն է վերսկսել իր աշխատանքը, բայց իր հայ համայնքում մտահոգությունները դեռևս չեն փարատվում երկրի ապագայի հարցով, Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան 3 շաբաթ դադարից հետո Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունն այսօրվանից վերսկսել է աշխատանքը Հալեպում։ Դիվանագիտական ներկայացուցչության անձնակազմը Զինյանների կողմից Հալեպի գրավումից առաջ տեղափոխվել էր Դամասկոս, այնուհետև Լիբանանի մայրաքաղաք։ Հալեպում սկսել են գործել նաև հայկական վարժարանները, խանութներն ու արհեստանոցները։ Տեղի Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ասում է, միայն թե մարդիկ դեռ ֆինանսական դժվարություններ ունեն։
Բնականոն թե չեն աշխատի, որովհետև ինչպես գիտեք, Դագավին երգիրը, օթագայանները երգրի հետ արդակին գաբը Դագավին չէ վերականգնած իր վերջնական պատկերի մեջ։ Քաղաքի քաղաք մարդիկ կերթան, այո, բաց են ճամփաները, բայց այդ արևդուրը Դագավին չէ վերականգնած, այսինքն մարդիկ Դագավին անկորձ են։ Այդ մտահոգությունն է, որ գա ներգայիս հայ համայնքներ։
Պողիկյանի խոսքով սննդի ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները վերջին օրերին զգալի նվազել են։
Հիմա ընդհանրապես նվազել է սկսած է։ Կա բես ընդհանրապես հիմա վարելանույթի եւ այլն դեղյակ չեմ թե այդպես այդքան չի աջանցած, նույնքիներն են վարելանույթի վերաբերյալ օրինակ նյութերը։
Չնայած նոր իշխանությունների տված անվտանգության երաշխիքներին Սիրիայի հայկական համայնքում դեռ մտահոգ են։ Շատերը երեկոյան ժամերին տնից դուրս չեն գալիս, խանութները մինչև մութն ընկնելն են փակում։ Գանձասար թերթի խմբագիրն ասում է, քաղաքում ոստիկաններ չկան, գողությունների մասին են լսել համայնքում։
Մարդիկ ինչ որ գսեն, որ գողություններ գլան, գա, որովհետև գիտեք, մանավանդ որ էլեկտրագանցուն չլար քիշերները մութ կլա, այսին անաբավություն է դեր, որոշ չափով կողություններու իմաստով գլսենք բարականեր։ Բայց համեմատաբար առաջին օրերու մասամբ, այսինքն մարտոց մեջ հանգստություն կա։
Անկախ բազմաթիվ դժվարություններին հայ համայնքում պատրաստվում են ամանորին։ Սիրիայի խորհրդանի պատգամավոր Մարիա Գաբրիելյանի խոսքով
նոր դարվա խրախճանքներու, տնագադարություններու, այո, պատրաստություն է։ Ճիշտ ամեն դարվա բեշտե Դագավին, այսինքն ամեն դարի մենք հաստվականներուն արդեն հայ դարություններ տրածկել ենք եւ այլն։ Ավելի ցանցաղի այս տարի բնականաբար, բայց եվ այնպես ընթացք պիտի արնեն։
Մյուս քրիստոնյա համայնքներում էլ Սուրբ Ծննդյան տոնին են պատրաստվում։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար
և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ հարայժմ։